إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار aburgada bibitiwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh as'ada allah awqatakum bikulli khairin wa hayyakum allah wa bayyakum wa ja'ala aljannata mathwana wa mathwaakum wa hafizakum almaula jalla wa ala wa ra'akum wa taqabbala allah minna wa minkum salihal a'mal wa waffaqana allah jami'an da'iman wa abada lima yuhibbuhu wa yardah wa barakallahu fikum na'am tuko miyona tabarakallahu fikum no musomo gwafe ogoyitibwa daladala oli musilamu barakallahu fikum omusomo gwafe ngatewerabira kye kitabo kyaffe ekiyitibwa daladala oli musilamu ekyamukadde waffe muganda waffe sheikh waffe Muhammad Quraishi Mazinga hafidhahullahu ta'ala حفظه الله تعالى الله مكومه وشولد اكتبو كينو بارك الله فيكم تكسوميكو وبتكتامبو دي كغامبا اميسومو اجينجا ولو اميسومو اجينجا ولو بارك الله فيكم هرانغا روالدو بإذن الله تبارك وتعالى تجندا كواتغانا ني لكشا يافي يانامبا كوميناساتو تجندا كواتغانا ني لكشا يافي يانامبا كوميناساتو era nga tusubira nti yerekicha egenda okufundikira omusomo gwaffe ogwo biiznillahi tabaraka wa taala anti kitabo kyaffe tugera kuba tukimazeeko biiznillahi azza wa jalla sallallahu subhanahu wa taala tuteremu bwangu atatugasena byo biiznillahi tabaraka wa taala wa barakallahu fikum naam omutwe gwa lero baduba allah subhanahu wa taala kugamba nti obukwa kulizo bwokwenenya omutwe gugamba obukwa kulizo bwokwenenya amakulu shurutu tauba ochulide obukalu obukwa kulizo conditions obwokwenenya barakallahu fikum tewerabira nti omusomo gwaffe ogwayita ogwa namba lecture ya namba 12 barakallahu fikum yali yakwataganako ne omutwe gugamba Allah akiriza okwenenya kw'omushiriku oshulide bulungi Allah subhanahu wa ta'ala akiriza okwenenya kw'omushiriku barakallahu fikum katolwalero kyavuvunanyizibwa sheikh yalabanga kyavuvunanyizibwa biiznillahi tabaraka wa ta'ala okubeera nti ate akulaga obukwakulizo bw'okwenenya osobola okubeera nti bw'osala okola tauba mwana watu okola tauba ey'omugaso okola tauba entuufu okola tauba elimu amakulu masogowe kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okola tauba jogendo kuganyirwamu wa barakallahu fikum naam agamba sheikh we kitiibwa hafidhahu Allah ta'ala Allah mukume nti akakwakuliza akasoka kwe kuyimiriza zambi dio badokola ekyo nno eno mu luwarabu kye tuyita oba kye tugamba bwetu ti nti al iqla'u 'ani dhambi okyulide bulungi abamanyi nno okugamba nti baakosana kigambo al iqla'u okwekongola okyulide bulungi okwesikambula okwejja ku zambi okyulide bulungi lyobadde okola nga kitegeeza ki mwekyo ndi ezambi baduba Allah subhanahu wa ta'ala tilibira lyangu yakuvaako oshibulidde omutima kugenda ne kugetinga yuzidi ata amazambi agamu gawooma galimu obuwoomerevu oshibulidde bulungi omutima gye gwettanira tolaba wali Allah waagambira nti wama ubari unafsi ayogeza tugamba ku mukyalo linga bwe yagamba wama ubari unafsi inna nafsa la amaratun bisu omulimu omwoyo gwo gubeera gulagira bibi ebyo okiwulidde bulungi ate teweerabira nti kugamba nabbi sallallahu alayhi wasallam yalambuzibwa ejjana n'alambuzibwa omuliro okiwulidde bulungi yalambuzibwa ejjana n'alambuzibwa omuliro yatugamba nabbi sallallahu alayhi wasallam ati huffatil janna bil makari ejjana yeetoolozeddwa bintu kugamba sibi yangu omuddu omulala abaddu bangi babitamwa kiwulidde ebintu ebirumya ebintu ebitaliko egamba byangu n'akamu n'atugamba nti wahuffat annaaru aha bishahawat ate omuliro kugamba gwo gwetoolozeddwa bintu binyuma bintu kugamba bya shahawati omwoyo gye gwettanira okiwulidde bulungi ebyagalibwa omwoyo wahakadha wa barakallahu fiikum naam n'olwekyo barakallahu fiikum era y'ensonga lwaki olaba nti owekitiibwa Allah subhanahu wataala yabigaana owekitiibwa Allah azza wajalla yabigaana singa tebyali nti oba omwoyo gubinyumirwa omwoyo gwettanira nnyo gye biri okiwulidde bulungi okubigaana tekyandibaddemu nnyo makulu kubanga kwegamba buli muntu yandibadde abidduka buddusi buli muntu yandibadde abidduka buddusi omuliro okiwulidde bulungi olw'okubanga gwokya ngamba guno ogukuduniya olw'okubanga gwokya olw'okubanga gutiisa olw'okubanga buli muntu agutamwa naki tekyetaagisa na muntu kumugamba nti owange omulira ate okiwulidde okujja ku nga batitagula byenda obaki era w'omugambira atirekako butiisika kukola tondeka nnyuma naki wahakadha ne munnange bino olw'okubanga ebisinga obungi bintu byakusikiriza mwoyo bintu omwoyo gubinyumirwa naki Allah subhanahu wataala n'abitugaana kati abamanyi okukozesa ekigambo nti al ikilaau kikulu nnyo wallahi kubeera kwekongolako bwekongozi okiwulidde bulungi wallahi kubeera kugumiikiriza tolaba nekino asaburu an maasiyati llah okugumiikiriza obutajeemera Allah subhanahu wataala bintu bya saburu barakallahu fiikum n'olwekyo kyekigambo kino oba kekakwakulizo kano akasooka kwe kuyimiriza ezzambi lyobadde okola agamba sheekhu w'ekitiibwa hafidhahu llahu taala nti bwe weenenya ezzambi ng'ate bw'ogenda mu maaso n'okulikola okwenenyakwo kufu era tekukkirizibwa nam okwo tekubeera kwenenya gubeera muzannyo ezzambi ogamba nti olyenenya okiwulidde oba ogamba nti oli mu kwenenya zambi ate bw'ogenda mu maaso n'okulikola okwo tekubeera kwenenya eyo si yettauba ate jjukira nti Allah subhanahu wataala tabba gyeyatukubiriza okukola yatugamba nti ya ayuha llazina amanu abange mwabakkiriza tuubu ila llah taubatan nasuuha mwenenyewa Allah subhanahu wataala olwenenya olwannamaddala olwenenya olutuufu wa barakallahu fiikum kati olwenenya olwannamaddala olwo olwenenya olutuufu olwo lwe luno lwe tuli mu kulabako wano wa barakallahu fiikum n'olwekyo okulwenenya ezzambi ate nga bw'ogenda mu maaso n'okulikola ng'abasiraamu abamu okiwulidde bulungi bwe tubeera nga tuli mu kugeya eno tuli mu kugeya ate oluvannyuma kwegamba awo wennyini ate ne tugamba nti wallahi Allah ansonyiwe nawe naye mutuufu Allah ansonyiwe naye simwogerako bubi naki naye gw'olaba oyo naki eno oli mu kugeya ate obowooza nti Allah ansonyiwe kati eyo tebeera tawuba ogwo gubeera muzannyo okiwulidde bulungi nakatemba gubeera muzannyo nakatemba era ezzambi lyo olisigaza ezzambi lyo olisigaza obeera teweenenyezza okiwulidde okwenenya okukubeera nti kukola amakulu akakwakuliza akasooka kwe kubeera nti weekongola kwe kubeera nti oyimiriza kwe kubeera nti ova ku zzambi gy'oli mu kwenenya wa barakallahu fiikum wa jazaakum llahu khairan sheekha agamba nti yagamba Allah azza wajalla nti qul lilladhina kafaru in yantahu yughfaru lahum ma qad salaf yughfaru lahum ma qad salaf mu suratul anfal aya ya kumeka asatu munana agamba Allah tabarak wa ta'ala ntigamba abo abaka fuwala nti singa balekerawo amakulu ni balekerawo bukafiri bwabwe ne babuyimiriza nachi oshobodi debuluji sheikh agamba ati nga nyonyole kigambe ekyo nti ne bava ku bukafiri bwabwe oshobodi debuluji ne ba kugamba ne bava ku bukafiri bwabwe obwo bwe babaddeko oshobodi Allah agamba ki subhanahu wa ta'ala bajja kusonyibwa amakulu bajja kusonyibwa ebibi byabwe byonna ebyakulembera wachuli debuluji yufaru lahum maakali salaf. Baje kusonyibwa ebya kugamba byonne bya kulembera amakulu ebibi byabwe bazze bakola obukafiri wachuli damazambi ge bakoledde munachi singa banayimiriza obukafiri ne babuvako noleki echi chikulu nnyo al-iqla'u 'ani dhambi okuva ku zambi wachuli debuluji okuyimirize zambi dio badokola dio limukwene yakati agamba Sheikh Wekitiibwa akakwakulizaako okubiri kwe kumalirira mu mutima gwo nti toliddayo kukola zambi eryo eno kye tugamba tutya oshuhudidde bulungi al-azmu ala adami al-hauda muli eniyayo omutima gwo ne gubeera nga gufumbekeddemu obumalirivu oshuhudidde bulungi oli mumalirivu togenda kuddayo kukola zambi eryo atenga simu ngeri ya kinanfusi simu ngeri ya kukwenya kwenya wabula mbutufu omutima guka kasiza dalanti sija kuchiddamu nchimaze oshuhudide bulungi olaga Allah subhanahu wa ta'ala ngabu uchimaze ngabu utagenda kuchiddamu ngaddala anta swadiq ngaddala kugambo kakasa mu mutima gu ero yogera mazima oshuhudide bulungi jukira nti wanobera ne Allah subhanahu wa ta'ala وشولي دقولي مكويني نيزا وشتيب الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر والنجوى أما نيبي كويسي أما نيبي والدلا وشولي دبلوج أما نيبي متما يعلم خائنة الأعيون وما تخفي الصدور أما نيبلوج نيريسو يرجون لبويري تنينغ ليابو كومبانيا ليانكوي وشولي دبلوج أما نيبلوج نيبي كويسي بفوبا بيافي وشكاتي قولي نيوانو ategera bulungi nnyo ekigenda maaso oshuhulidde bwe kinaaba kiwaani ajja kiraba nti kiwaani oshuhulidde bwe kinaaba kiwaani ajja kiraba nti kiwaani bw'oba okakasa era owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akulaba nti okola ki akulaba nti okakasa barakallahu fiikum wajazaakumullahu khairan wa kathalallahu min amthalikum agamba Sheikh owekitiibwa nti omuntu bw'ayimiriza ezzambi kyokka nga kugamba mu mutima gwe mumalirivu okuddamu okulikola nga wayise ekiseera nam olikwegamba bwayimiriza ezzambi naye nga mumutima gwe mumalirivu okubeera nti ezzambi eryo addamu oddikola nga wayise ekiseera oba nkya oba wiiki ejja oba luli okiwulidde bulungi oba oluvannyuma lwawo wennyini ng'agenda kulikola kati Sheikh agamba ki era okwenenya okwo kuba kufu oli bwafaana nabwo atyo ayimiriza ezzambi kale agamba nti ali mu kwenenya naye ate omutima gwe mumalirivu bulungi nnyo nti oluvannyuma agenda kuddamu akikole oshuhulidde bulungi kati Sheikh alamula atya akugamba nti era okwenenya okwo tekubeera kutuufu oshuhulidde bulungi amakulu kano akakwakulizo obeera tokoze eki tokatuukiriza oshuhulidde bulungi agamba Sheikh Owekitiibwa kyokka bwaligwamu oluvannyuma lw'okulyenenya nga yali amaliridde obutaliddamu wetegereze bulungi onajibwamu wano wetegereze bulungi omuntu bwagwa mu zambi eryo lyennyini lyenenya oshuhulidde bulungi naye nga we yalyenenyeza omutima gwe gwali mumalirivu nnyo okubeera nti kwegamba tajja ddiddamu aliyimiriza naye wayise ekiseera ekiyiseewo wayise omwaka wayise emyaka ebiri wayise emyezi omukaaga wakiwulidde bulungi kakati sitaani n'agenda mutawaanyatawaanya naki okukakana ng'ate azzeemu akoze eki aliguddemu wakiwulidde bulungi azzeemu aliguddemu kati Sheikh agamba ki Sheikh agamba hafidhahullahu ta'ala nti awaddamu neyeenenya mu mbeera efaanagalako bw'etyo awo addamu nehenenya. Chitegeza achi, nti yeri tauba, eye zambi yeri wadenga lifana ganye. Na yeri tauba, yu yali ntufu, washori deburonji kubanga, temwari munti olufanjumaru we miezi mukaga, ngenda kulidamu. Olufanjumaru we mwezi ngenda kulidamu. Olufanjumaru we mwaka ngenda didamu. Abadan, wabulo musidamu yali yaka kasati mbutufu abimaze, abimaze. Washori deburonji. Kakati atuluwa nyuma munange, ngabu umanyo umuntu, umuntu wabela munafuna, chi, na wangulua, oshiuli deburunji, ukukakana anga kozechi, azemu wabude mozambi elio. Kakati liye zambi diyo, abela liye menya, elati limubanji wa masoga Allah, oshiuli deburunji, kati ya alinga, abali buanga koze zambi, epia, oshiuli de, era, abanji buwa. Okubera nti addamu ne kwa nakola ki ate nakola tauba kugamba akola tauba ku zambi lino lyaguddemu oshulide bulungi akola tauba ku zambi lino lyaguddemu wa barakallahu fikum agamba shekho wechitibwa nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin elimu suratu nuru aya 17 Allah tabaraka wa ta'ala wiyaliya yogirira kubia ukutemirira abachara nachi naka hadithu l-ifki nilifana gana kubu wibiti wabaraka Allah ufikum. Naam, kati Allah gamba chi muayenu. Allah gamba nti Allah ababuli lila obuta chidamu amakuru ichi kugamba ichiyo chibaguamu ensobi chibaguamu kakati nawe gwe akubuli lila ya galo kweni nye zambi yeryo mumutima gumu badde mu bumalirivu chikumchikumi nti togenda diddam oshori debulungi Allah akubulira nti toliddamu ha agambye nti obugenderevu nobugenderevu amakulu ebanga lyonna boba wenenya ezambi Allah subhanahu wa ta'ala chakubulira toliddamu agamba chiwo chitiba Allah tabaraka wa ta'ala bwe mubanga dala muli bakiriza oshori debulungi toddam netu chilabye nti oluva nyuma bo wangu lwate oluva nyuma waise kisera na chi atino ruddamu nokola chi noligwamu ebyo bibera bichi bibera bipya atina byo ebikubanjibwa okubera nti obiyenenya masogo wechitibwa Allah tabaraka wa taala. Naam agamba sheko wechitibwa hafidhahullahu taala nti akakwa kuliza ko kusatu kwe kufuna okwejjusa mu mutima oruo kukora ezambi elio. Kwa kufuna kwa jusa mutima, oruo kukora ezambi elio. Eno chetu itatutia anadamu, oshuli deburuji, anadamu, okwe jusa, to regret. Kwa gamba, novelanga kwa gamba, we jusa muri, omutima gugwe nyamira, oshuli deburuji, bochi, kwa gamba bochi jukirako, mkutufu onakuwaramu. Oshuli deburuji, bochi jukirako, onakuwaramu. Naam, toya gala na kucho gira kona chi webitio. Barakallahu fikum. Eche chitibwa anadam. Okwe jusa. Oshuri deburunji. Okwe jusa. Wabarakallahu fikum. Agamba shako wechitibwa. Hafidhahullahu ta'ala. Nti. Kwa gamba. Yongiro kunyo nyorao. Nti. Nota mwa okulidam. Oshuri deburunji. Nota mwa okulidam. Wadde. Okulinyumia. Mungeri. Yokulie nyumirizamu. Naam, wado kulinyumia mongeri yokulie nyumirizamu. Wete gereze wano, waluwe nsobeje tuguamu wano nga nene. Oshulide bulunji. Nsobolo kutegeza nti, uene nya. Oshulide bulunji, ere zambi. Waliene nya, obebi ya kulebira. Wabiene nya, oshulide bulunji. Na ya ate mutima guonga, temuli kwa jusa. Oshulide bulunji. Obasesho. Ate oluvanyuma noberanga obinyumia ngaba basajja bakulu obabedda Allah basasire baliwo Allah bakume fina ya rabbi Allah tuwe tukolere ku busilamu kugamba atuteke ku mustawa ogusana biiznillahi tabarak wa taala basajja bakulu banyumia banyumianga era ne kakati abamu oyinza okubasanga nga banyumia olina anyumia na agamba ha bana baffe mbuvuka baffe nga twali bayitirivu okiwulidde bulungi ate bino ebya sirimu byaliwo ekintu kye twatyanga kyokka ye bwe bulwadde buno bwagundi enziku okiwulidde bulungi nebifanaganako bwebiti naye mwemulina kye mulabye mmwe mwemulina kye mulabye guno omulembe gwa leero naye ffe twalinga bwetuti ne bwetuti ne bwetuti ekyo kifu si kituufu.
era kyonona tawubayo. Okiwulidde bulungi, kyonona tawubayo mu mbeera za mirundi ebiri nga bwe ŋŋendo kikulaga wano. Okiwulidde bulungi mu mbeera za mirundi ebiri nga bwe ŋŋendo kikulaga wano. Oyinza okusanga olwaleero omuntu okiwulidde bulungi n'atandika okunyumya bye yakoze. Okiwulidde bulungi kyokka ate ng'agamba yeenenyezza. Obanga mutima gwe mulimu okubeera nti mu butuufu Allah nsonyiwe. Owaye njagala kubulira omanye Allah nsonyiwe ne hey, ne ya Rabbi wallahi yabadde bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti owooluganda kati eyo si tawuba. Okiwulidde bulungi eyo si tawuba n'akamuna ak'eddagala. Temuli mutima gwe kwejjusa. Kubanga singa mubaddemu okwejjusa tewandikinyumizaako bw'otyo mu ngeri y'okubalaata. Naam. Kubanga waliwo oluusi omuntu nga kale ayinza okuwalirizibwa okubaako engeri gy'ayogeramu ekintu ekifaanaganako bwe kityo naye nga mu ngeri yakwennyamira na mu ngeri yakusala magezi. Okiwulidde bulungi na mu ngeri yakusala magezi kisiimuseewo kitya kivuddewo kitya mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Naye okunyumya mu ngeri y'okwenyumirizaamu kubanga kakulu nnyo Sheikh era yakateekawo wano mu ngeri y'okwenyumirizaamu. Okiwulidde bulungi ekyo kyekikyamu ekyo kyovudola bati omubaka waffe omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama yatugamba ku nsonga eno ey'okunyumya ku nsonga eno ey'okunyumya barakallahu fiikum yatugamba atya nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullu ummati muafa illa almujahirun. Tunulira buli bantu ba umma yange oba buli muntu mu umma yange agenda kusonyiyibwa. Okiwulidde bulungi ensobi ziragwamu ezitali ziri eri za gundi. Okiwulidde bulungi eza shiriki eza kufuru oyo tabeera mu umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wano we are talking about umma eyomubaka sallallahu alaihi wasallam ummatul ijaba naye omuntu kasitaagwa mbushiriku omuntu kasitaagwa mbukafiri. Okiwulidde bulungi omuntu bw'abeera omunanfuusi buli obunanfuusi obunene al akbar al i'tiqadi obunanfuusi obunene obunanfuusi obwenzikiriza omuntu bw'abeera mbikosikosi ng'abashiya abakadiyani okiwulidde bano abahmadiya okiwulidde bulungi abasuufi bali abasinze entaana abakola batya ebyo ebikosikosi ebyo ebyekikafiri ebyo okiwulidde ebyo si byetuwogerako abo tebali mu umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okiwulidde bulungi abo si betuwogerako naye tuwogerako bali mu umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatul ijaba abasiraamu. Okiwulidde betuwogerako kati nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti buli muntu wa umma yange amakulu buli musiraamu ajja kusonyiyibwa illa almujahirin okujjako abaakolanga amazambi ate ne bagoolesa. Okiwulidde bulungi abaakolanga amazambi ate ne bagoolesa omuntu akola ezzambi n'alyolesa ate n'alinyumya ne yeewaana mu bantu. Okiwulidde bulungi ne yeewaana mu bantu ya akhil karim. Okiwulidde oyo nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye nti oyo abeera tajja kusonyiibwa. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa kunaakali mu hadithi eno ng'ajyogera kwegamba n'ayogera sallallahu alaihi wasallam nti wa inna min almujahara. Okiwulidde bulungi mazima ddala kiri mugundi kwegamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yali annyonnyola illa almujahirina wano. Okiwulidde bulungi kati n'alaga nti wa inna min almujahara kiri mu kwolesa zambi okubeera nti Allah subhanahu wataala omuddu kwegamba kiro okiwulidde bulungi oba tayimu yonna yakoze ekintu kyeyakoze nga kiri mu bintu ebyokujoga Allah ebyokujemera Allah subhanahu wataala nga kiri mu bintu ebyobujeemu kiri mu mazambi. Okiwulidde bulungi kati Allah subhanahu wataala n'amubikkirira naye oluvannyuma lw'okumubikkirira ate ye neyeeyolesa ekyo wabarakallahu fiikum embeera eyo barakallahu fiikum nayo tukigenderere nnyo biiznillahi tabaraka wataala. Naam, yagamba ombaka Muhammadin Sheikh agamba hafidhahullah nti yagamba ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muhadithi evaku Abu Saidi al Ansari radiallahu anhu nti annadamu tauba okwejjusa mu butuufu kubeera kwenenya wataibu min adhambi n'omuntu yenna eyeenenya okuva mu zambi lyonna kaman la dhamba lahu abanga atalina zambi eryo oba abanga atalikolangako. Oluvannyuma lw'okwenenya okwenenya okutuufu kirekeka bulungi kubanga okwenenya kujjawo ekintu okiwulidde bulungi n'obeera nga atakikolako. Hadithi nga ntuufu wachuli dabulunji Sheikh Wafa Albani rahimahullahu ta'ala yajihassana wachuli dabulunji yajirunji ya wachuli de mchitabu chachiti wa sahihu aljami'i as-saghir wa barakallahu fikum naam Sheikh Agamba OHT wa hafidhahullahu ta'ala nti atenso bi bweba atenso bi boba wajikola muntu munno awo cheyongerako awo kweyongerako akakwakulizo akokuna awo kweyongerako akakwakulizo akokuna kekaliwa agamba Sheikh OHT wa nti otekeddwa okuzzaayo chewamuli ya zamanya Wachimulide, uteke doku zayo chawamuli ya zamanya. Agamba sheke, bwechiba chikalu. Wachimulide bulunji. Bwechiba chikalu, chizeyo. Bwechiba chitibwa chie, nga chie watiobola musabaku sonyewe. Eno chetugamba tutia raddul mazalim. Okuzayo obuli ya zamanya ila ahliha. Ediba nanyini buo kugamba kuchibi na wakati uo ni wakati uo muntu bisoti inga utu bimalirize uchuli debuluji bimalirize nga time tena jia urufanyuma buchibi na chikaru chimudize obase choto cha achiri noba chimutu kililo musaba kusonyiwe buchiba chitibwa please genda yo omusaba kusonyiwe buchiba chisoboka kubanga wali uo wechinzo kubela nga techisobokera Wachimuli debulu bona agenda yo musajja alizo bebyas bona agenda yo musajja alizo kujja kensingo ne bifanagana ko gwebitiyo wachimuli debulunji kati ya wono yitiriza okubera ntyo musabira no yitiriza okubera ntyo mugira ko bulunji no yitiriza okubera ntyo yongero kweni nyama soga Allah subhanahu wa ta'ala ochitegede bulunji sinkana Allah omulu muddu akawawu nga Allah mulaze ntyo no mubaje ayagalo ko Mwishuli dinga Allah mulaga antia please na kuchusiza mchino na chi. Mwumudunga kula chi. Nga kakana. Wabarakallahu fikum. Wajazakumullahu khairan. Wakathara Allah minam thariku. Agamba Sheikh OHT wa. Ntichimanyera anti. Si kakwa kulizo kumuntu akoze echikafu waza. Nti atekedwa okudamu okuleta shahada bopia alioke ade mwusilamu. Kakulu wako. Naamu. Omuntu ayizo kubanga badde musilamu nakola bushiriku nakola bukafiri kati ngono mvubuka miskin ochuli debulunji eyagenze nalokoka ochuli ye yambula makanzu musimanyinze bino sina kyembifunyemu musilamu sina kyembifunyemu nachi netwalide Yesu agenda okunkolera ebyamagero agenda okumalira ebizibu byange Allahu akbar na'udhu billah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tulungamie tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abu bonna abalungamie abazze ku mustawa wachulide bulunji nocho sheikh akulaga nti sika kwa kulizo kati yoyo bwaba akoma umusilamu akola bukozi tauba niye ni nyama soga Allah subhanahu wa ta'ala sika kwa kulizo okubera nti adamu na akola chi na atola shahada ti lazima ino kudamu kutola shahada aliyokabaliwa kasita akola tauba eno Wachuli debulunji, bigi ebyo bukafiri, ebyo bushiriku, bibera bivuddewo. Wachuli debulunji, nane mirimu je Allah subhanahu wa ta'ala, ngajimuddiza. Wachuli debulunji, ngajimuddiza. Wabarakallahu fikum, wajazakumullahu khairan, wakathara Allah min thalikum. Agama Sheikh OHT wa, ntichimu malira okuchivako, no kumalira obutachidamu, no kwejusa mutima gwe okudamu busilamu. Wachuli debulunji amakuru ndi okudda mbusilamu omuntu yali yava mbusilamu kimumalira bumalirizi okuyimiriza obukafiri bwabaddeko obushiriku kwejusa mu mutima wachuli debulunji okubera nti mumalirivu okubera tajja kidda mwekyo wachuli ne yene nyama soga Allah subhanahu wa ta'ala rweni nyoru tofu Allah subhanahu wa ta'ala ngamudiza obusilamu bwe agamba Sheikh OHT wa nti obukwa kulizo obusatu Bwetwala bie waguru Bwabutu kiliza Aba amazo kudda mubusilamu Obukule mbede Bwetwala bie waguru Amakuru bwetwala bie Bwetula bie mabega Wachuli debulunji Chategeza shekhe Buna bwetufo kuogira Wabarakallahu fikum Wakathara Allah min thalikum Agama Sheikh OHT wa Ntiomuntu bwaba Yagenda kumusabo Emiyake etane jise Namala nategera nti echo kyakola kibi era kikafuwaza nataddayo n'amali obutakiddamu era n'afuna okwejjusa mu mutima gwe, ekyo kyamumalira okugamba ekyo kyamumalira okudda mu busiraamu, wadde teyaddako wabbali n'aleeta shahada nti la ilaha illa Allah. Okiwulidde bulungi? Naam. Kasita obukwakkulizo abutuukiriza okwenenya neyenenya bulungi mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, abaakomyewo muki mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabula obukwakkulizo buno obusatu obwogerwako, katwongereko obukwakkulizo bubiri. Okiwulidde bulungi? Kubanga obukwakkulizo bwa tauba buli butaano, kati fe twongerako, barakallahu fikum, twongerako nti akakwakkuliza akalala al ikhlasu, abamanyi bakaleeta okubeera nti bino byokola obikola kulwani kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Otidde Allah subhanahu wa ta'ala n'ogamba ti ya rabbi Allah singanzijuluidde wano nandi musisinkanye ntya. Oshuulidde bulungi? Ekyo nekikupushinga okubeera, so si kubeera nti ogenda kuyimiriza ezambi, ogenda kwejjusa, ogenda kukola otya, olwasiriimu, ogenda kunakani, olwa kintu gundi, olwokomera ebintu ebifaagalako bibiti, nga temuli Allah wadde al ikhlasu, okola okubeera nti bino byokola ati ibada zonna. Okiwulidde bulungi? Ibada zonna kakwakkulizo. Okiwulidde bulungi? Ikhlasu ibada zonna kakwakkulizo. Naam, ikhlasu kakwakkulizo. وبارك الله فيكم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ماذا أحدا. وشولي دبلونج كتيا إخلاص وقلو ملي مونغو وقلو قلو الله سبحانه وتعالى كاكو كوليزو كاكولو نيو وبارك الله فيكم. بوزنا كاكو كوليزا كالالا أبما نيرا كبالاغا بارك الله فيكم كيكا غامبا كتيا كيكا كوليزا كغامبا انتي أنتقع توبينو كبيرا انتي يبيرو قبل مجيء الوقت ngekiseera kinnatuuka. Okiwulidde bulungi? Allazi la tuqbalu fihi, ekiseera ekitakkirizibwamu tauba. Amakulu nti kugamba tauba yo oyina ogikolera mu time ngekkirizibwa, oba time ngekyaliko. Wabarakallahu fikum, time ngekyaliko, ebiseera byokwenenya nga bikyaliwo. Okiwulidde bulungi? N'otalinda biseera byakwenenya bimale kuggwaawo, era ng'ebiseera ebyo okiwulidde bulungi kugamba ekiseera kugamba tauba mwetakkirizibwa kitekulwamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka kwe kubeera nti ekiseera ekibuna fenna, omuteeko ogwokubiri ekiseera ekituuka ku buli muntu yengaye kinoomu. Okiwulidde bulungi? Singa tutandika n'ekiseera ekituuka ku buli muntu kyekiriwo ekyo dunuwul maut, ng'okufa kusembedde omwoyo nga guli mu ddookooli, awo okwenenya kw'omwanadamu kuba tekukyakkirizibwa. Okwenenya kw'omwana Adamu kubeera tekukyakkirizibwa, nga nabbi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam nti inna allaha yaqbalu taubata ahadikum, oba inna allaha yaqbalu taubata alabdi ma lam yugharghib. Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okwenenya kw'omwana Adamu kwonna okuva mu zambi lyonna, ma lam yugharghib, ebbanga lyamala nga tannabolota, omwoyo tegunnatuuka mu ddookooli. Allah subhanahu wa ta'ala singaye nenya before that time nga ekiseera ekyo tekinnatuuka, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okwenenyakwe, okujjuza obukwakkulizo buli obukujjuza nankani byonna. Barakallahu fikum, nga bwe tubirabyeko oba nga bwe tuli mu kubirabako. Wabarakallahu fikum. Naam, akaseera akalala kekaseera kanankani akabuna. Okiwulidde bulungi? Akabuna fenna nga kekaliwaako dunubu saa. Okiwuli? Dunu asaa kugamba ekiyama nga kiri kalibu kituukidde ddala. Okiwulidde bulungi? Nga kituukidde ddala, era nga akaseera ako kekano owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala keyatulagako. Okiwulidde bulungi? Keyatulagako enjuba ng'eva bulijjo gyegwa. Okiwulidde bulungi? Ate ng'edda bulijjo gyeva. Okiwulidde bulungi? Awo singa wanaatuuka oba singa watuuka, khalas, okwenenya kw'omwana Adamu kubeera tekukyakkirizibwa. Fahal yanzuruna illa an ta'tiyahum almalaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Okiwulidde bulungi? Kati aw ya'tiya ba'du ayati rabbik kitegeeza ki? Kuva kwanankani tuluu shamsi, okuva kw'enjuba min maghribiha, ng'eva bulijjo gyegwa. Ochuli debulunji. Buli joje egua. Atika katukuluno jeva. Ochuli debulunji. Echo. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya chogira kuna agamba. Nti lata kumu saa. Echiyama techigenda kuyimirira uo. Oba kutuka. Illa. Echiyama techigenda kutuka. Lata kumu saa. Ekiyama tekigenda kuyimirira oba kubaawo illa an tatlu ash-shams min maghribiha ndoza bwekityo ndoza hadithi ndawanyiza muko oshulide bulungi hadithi ndawanyiza muko ekiyama tekigenda kutuuka oshulide bulungi okujjako kwegamba paka ngenjube ivudde bulijjo gyekola ki gyegwa kakati nabbi sallallahu alayhi wasallam natugamba ati fa idha talaat bwenava bulijjo gyegwa waraaha nasu abantu nebajiraba amanu ajimaun bonna bagenda kukiriza kasema najiraba ate bonna bagenda jiraba sibi ya kugamba nti ate simanyo sikiriza simanya ate kakati nzinga sijirabye bulungi zize kibadde kiriya jendi ebintu byo bulio muchi shayun otomatiki is automatic echo adla bwatu ya chitonda ochulide bulungi kati nabya tugamba nti bwe nakola bwekyo abantu bonna bagenda jiraba ne uba na jiraba amanu ajimaun bonna bagenda kukiriza ababa daba kafiri bagalo kusiramuka kubanga kati bagenda kuba babira babulungi nyo ata ababadde na mazambi ngate banagenenya bagalo kugenenya masogo wekitiwa Allah subhanahu wa ta'ala ochulide ne nabya tugamba chi sallallahu alayhi wasallam nabya gamba alayhi salatu wassalam ndi wadhalika yawmun aha kwa gamu amanu ajimaun ochulide abantu bonna bagenda kukiriza na gamu ati wadhalika yaumun la yanfa'u nafsan imanuha ululeru naku nga omoyo kwa gamba obukiriza bwago bugenda kukiriza mukaseera ako nga tebugenda gugasa ochulide bulungi achije mu ayeri yetukulembeddo okusoma wali eri ochulide bulungi obukiriza bw'omuntu bwagenda kukiriza mukaseera ako obatta uba jagenda okujira okwagala okukola mukaseera ako tegenda kumugasa okiwulidde bulungi nakabunaka eddala lwaki is time over akaseera kaweddeko nolwekyo tauba eyina kubeerawo mukaseera nga tekannaggwako okiwulidde bulungi mu kiseera nga tauba ekyakkirizibwa wabarakallahu fiikum wajazakum allahu khairan wakathara allahu min amthalikum nolecho obukwakulizo bw'okuwenenya bwebwo biiznillahi tabarak wa ta'ala agamba sheikh owekitiibwa nsaba Allah azza wa jalla omusaasize nnyo atendebwa n'amatenda amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna atazaala era atazaalibwa omukenkufu omukwata mpola asomu kisa mu kitabo kino era agasena kyo abaddube musaba akitufuulire ensonga y'okuwona ebibonerezo bye okiwulidde oba ebibonerezo bye ebyo byategekera abakaafu n'abajeemu nange ngamba nti ngamba nsaba Allah kirize agaba sheikh wekitiibwa kyagenda maaso n'okusaba musaba kirize nti nkiwandiise ku lulwe era nsonyiwe ensobi yonna ekirimu ai Allah azza wa jalla nkusaba osse okusaasirakwo ku basiraamu bonna era obasonyiwe byonna ebibasobako obayingize jjana ey'ekitiibwa nkusaba osse okusaasira n'emirembe ku mubaka wo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama n'abantu b'ennyumba ye ne basahaba be n'abo bonna abaagoberera obulungamu bwe okutuusa ku lunaku lw'enkomerero nange ngamba Allahumma amin ai Allah tukusaba okkirize sheikh nafunikiranga agamba Muhammad kugamba amin Muhammad Quraysh Mazinga okiwulidde bulungi Darul Fuyush Darul Hadith Fuyush Aden Islamic Republic of Yemen nateekako email nateekako na masimu wabarakallahu fikum soma gwaffe daradara oli musilamu bwetu betugufundikidde era nga kitabo kyaffe kya mukadde waffe nga batuwagambye Sheikh waffe Muhammad Quraysh Mazinga tufundikiranga tulajanira abaddu mwenna abalina obusobozi biiznillahi tabarak wa ta'ala obwetusaako ekitabo kino please mukyetuseeko bannange ate mukisome okiwulidde bulungi ate mukisome naam tula janira, tuwa njagira, abaddu, tuwega ilira, abaddu, bonna abali n'obusobozi obusobola okubeera nti ekitabo kino bakifuna mu copies ennyingiko 15, 20 meka bakigulire ku baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abawangalira mbitundu eyo nga irimu eno tebagifunako ngammwe mugifuna okiwulidde bulungi tumusaba tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatiremu obwangu era omulimu guno agukkirize bumubeera nga mugukoze okiwulidde bulungi n'emirimu gyammwe gyonna bulijjo gimukola okitiibwa Allah azza wajalla akkirize ne please tekemu sente zaffe ekitabo kino tukifunira abantu baffe ekitabo kino wallahi kya mugaso nnyo ebiro byonna bya mugaso bituwogerako munnange okiwulidde bulungi wallahi buli kyetukwatako omugaso gukirimu muyitirivu barakallahu fikum tukisaasaanye saasaanya irimu giteeke mwaka sente ko tojja kufiirwa n'akamuna akeddagala jazakallahu khairan wa barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم.